Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš. A všechno, co ti přikážu, řekneš. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, aby se rozvracel a podvracel, aby sničil a bořil, stavěl a sázel.
Hle, přivedu na vás zdaleka pro národ, dome izraelský, je výrok Hospodinův, pro národ mohutný, pro národ odvěký, pro národ, jehož jazyk neznáš, nebudeš rozumět tomu, co mluví. Jeho toulec je otevřený hrob, všichni jsou bohatíři. Pozře tvou žeň, tvůj chléb, pozře tvé syny i tvé dcery, pozře tvé ovce i tvůj dobytek. Pozře tvou révu i tvé fíky. Mečem vyvrátí tvá opevněná města, na něž se spoléháš. Nemodli se za tento lid. Nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za ně a nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším. Což sám nevidíš, čeho se v judských městech a na ulicích Jeruzaléma dopouštějí? Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi. Urážejí tím opravdu mne, je výrok Hospodinův, což nedělají ostudu sami sobě. Slyšte a naslouchejte, nebuďte domýšliví, tak promluvil Hospodin. Zdejte slávu Hospodinu svému Bohu dříve, než způsobí tmu, dříve, než nohama narazíte o zšeřelé hory. S nadějí se upínáte k světlu, ale on učinil z něho šero smrti. Obestřel je černým mračnem. Jestliže o tom nechcete slyšet, v skrytu bude plakat má duše kvůli vaší povýšenosti. Slzy mi proudem potečou z očí, až bude Hospodinovo státce vedeno do zajetí. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Proklet buď den, v němž jsem se narodil. den, v kterém mě má matka porodila, ať není požehnán.
V celé Jeremiášově knize se nejedná o ojedinělý úkaz. Pocity radosti se velice rychle střídají se zakouše zkušeností zmaru, bolesti. Jistě někdy bychom mohli říci, že Jeremiášovi myšlenky vyznívají skoro až rouhavě. Jeremiáš, nezapomeňme, byl vystaven opravdu těm nejkrušnějším křivdám. A proto bývá často zoufalý. Ať je proklet ten, kdy jsem se narodil. To není přitom vyznání nějakého filozofujícího nihilisty někde u šálku kávy. To není úvaha ani našeho českého ateisty, který žije, jako by Boha nebylo a hledá důvody, aby se v tom mohl ještě více utvrdit. Možná to známe od svých současníků, kdyby bylo Boha, nebylo by. Prorokův křik se hřine ze srdce přetékajícího bolestí a je výrazem hluboké touhy a poctivého hledání Boží vůle. Proto nejde o typické rouhání. Jeremiáš opakovaně ve své knize Hospodinu vyčítá, proč jsi mě vybral. Nebojí se dát najevo svoje pocity. Opravdu je přeplněn úzkostí. A to vše vlastně stvrzuje pravost Jeremiášova povolání. Jeremiášova vyznání se z formální stránky podobají taky například Jobovým nářkům či některým žalmovým pasážím. Prorok Jeremiáš jako syn kněze mohl velmi dobře znát jazyk žalmů a vyjadřovat se ve stejném duchu.
Takto si vysvětluje farář z Dlouhé Loučky, pater Pavel Hedl, zvláštní místo v knize Jeremiáš, kde prorok chválí Hospodina a v zápětí proklíná den svého narození. Jeremiáš byl k prorocké službě povolán Bohem velmi mladý. Bylo to proto, že k tomu měl zvláštní dispozice?
Pátrat po dispozicích by bylo v Jeremiášově případě poněkud zavádějící. Jeremiáš je totiž přesvědčen, že není způsobilým k prorocké činnosti. Jen vymlouvat se dokáže znamenitě. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Jenže Stvořitel to rázně odmítá. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Povolání není světským jmenováním, dotýká se věčnosti. Bůh je vkládá do duší svých tvorů, když je volá k bytí. Proroka si Hospodin připravuje ke službě odpočetí. Povolání samotné je v tomto ohledu důležitější než urozený původ, důmyslná výchova, povznášející prostředí, vyhlášené školy, všestranné nadání, uhlazené vystupování anebo jazyková výmluvnost. Jeremiáš pocházel z kněžské rodiny v Anatot. Posluchačům nemusím zdůrazňovat, že starozákonní kněžství nebylo otázkou zvláštního povolání, nýbrž původu. Dráha Chilkiášova synka, Jeremiáše, měla být jasná. Řemeslo si chlapci nevybírali, ani by je to nenapadlo. Bez řečí přebírali otcovskou štafetu. Pokud měl k něčemu Jeremiáš předpoklady, dispozice, pak jedině k výkonu kněžské služby, k výkonu služby ve chrámu. Zřejmě se mu dostalo též odpovídajícího vzdělání. Kněží neznali jen správný průběh náročné bohoslužby, ale vynikali v mnoha jiných oblastech, jako například lékařství. Uznejte sami, hledat kořeny Jeremiášova povolání v jeho rodině by bylo holou pošetilostí.
Prorok Jeremiáš se dočkal mnoha pronásledování. Za co vlastně?
Prorok Jeremiáš trpí pronásledování kvůli tomu, že musí hlásat Boží slovo. To Boží slovo Jeremiáš zakouší jako neuhasitelný oheň, který jej pálí v útrobách. I kdyby chtěl mnohdy přestat vykonávat prorockou službu, není toho schopen. Dobře si uvědomuje, že Bůh má svoje cesty, jak ho znovu ke své službě vrátit. Vezměme si třeba jiného starozákonního proroka, jednoho z nejznámějších, Jonáše. Jeremiáš svým založením zřejmě nebyl extrovert. A kdyby záleželo na něm, tak by pro svůj milovaný Jeruzalém a pro svůj národ, pro Judsko, chtěl hlásat jenom ty nejkrásnější zvěsti. Ale Hospodin ho opakovaně posílá, nutí prorokovat věci špatné. A zde dochází k velice výraznému konfliktu s místním oficiálním kněžstvem a také s takzvanými lžiproroky, kteří se snaží zalíbit obyvatelům. A Jeremiáš zas a znova se kvůli věrnosti Božímu slovu dostává do vážných problémů. Zkusme se vžít do jeho kůže. Kvůli tomu, že hlásá Boží slovo bez příměsi, je dokonce vpleten do klády, vsazen do vězení, vržen do cisterny plné bláta, hrozí mu poprava. Kdyby se ho nezastal jeruzalémský král, tak by určitě byl popraven. Takže máme-li to shrnout v jedné jediné větě, Jeremiáš trpí kvůli tomu, že chce být věrný Božímu slovu.
Jaké je vlastně historické pozadí tohoto Jeremiášova příběhu? Protože zároveň Jeremiáš byl poslán Hospodinem bořit a zároveň potom stavět, ale co se vlastně v té době odehrávalo za historické události, které nutili Jeremiáše říkat věci, které ti lidé nechtěli slyšet?
Prorok byl povolán ve 13. roce vlády zbožného Jošiáše, tedy kolem roku 627-626 před Kristem. Právě v té době upadala asyrská velmoc. Judské království a Jeruzalém však zkvétaly, a to i po náboženské stránce. Jošiáš soustředil všechen kult na chrámovou horu v Jeruzalémě. Jeremiáš byl nejspíše svědkem i toho, jak byly v chrámě nalezeny vzácné biblické svitky. Za panování Jojákima začne Jeremiáš útočit na ty, kdo porušují Boží smlouvu a slepě, ba troufale spoléhají na milovaný chrám. Za tyto odvážné výroky jej pronásledovali i vlastní příbuzní. Jak se jen opovažuje to drzé mládě, utírat si hubu o chrám a dělat ostudu vlastní kněžské rodině, to bylo neúnosné. Za vlády Sidkiáše vychází nad obzor nová mocnost, Babyloniané. Babyloniané v čele s králem Nabuchodonozorem. Jeremiáš radí králi, aby se jim vzdal. Nevyslouží si nic jiného než nálepku vlasti zrádce a hrozí mu poprava. Zatímco by měl pozbuzovat bojovníky k odvaze, tak zasa znovu opakuje: vzdejte se a uchráníte si život a zachráníte Jeruzalém i svoje království. Jeruzalém i chrám, předmět naděje a pýchy, padnou popelem. Jeremiáš hořekuje nad zkázou. Po vraždě místodržícího Gedaliáše je odvlečen vzbouřenci do Egypta, kde nejspíše zahynul.
Jeremiáš také neustále ohlašoval, že přichází Boží trest. Šlo nějak vůbec ten trest odvrátit?
Obecně se dá říci, že žádný trest v Biblii není neodvratitelný. Bůh nejprve posílá své proroky, aby lidi varovali a přiměli k pokání. Velký Hospodin je dokonce přístupný k Abrahamovu orientálnímu licitování. Hospodine, snad v tom městě se najde 50 spravedlivých, anebo se v něm najde 45 spravedlivých, anebo v tomto případě šlo o vyhnanství. Boží trest je vždy nápravný. Je-li krutý, pak rozhodně není nelítostný. Být daleko od rodné hroudy citlivého člověka sužuje. Neplatí to ale o všech. Na základě mnoha odborných studií je zřejmé, že po 40 letech vyhnanství si mnozí Židé u babylonských řek vcelku zvykli a po návratu do starého domova moc nedychtili. Babylon nebyl dle dějepisců žalářem národů ani za Nabuchodonozora, ani později za perského Kýra. Často se v Bibli setkáváme s tím, že za špatná rozhodnutí vůdců jsou pranýřováni i obyčejní lidé, ba celý vyvolený národ. Platí to ale i obráceně. Z božích trestů si vezmou poučení jen někteří. O pravdivosti těchto slov se přesvědčíme až na věčnosti.
Měl Jeremiáš nějakou skutečnou naději, co ho mohlo držet nad vodou?
Z knihy proroka Jeremiáše bychom mohli vypreparovat jakýsi předmět prorokova doufání. Návrat z vyhnanství, uzavření nové a věčné smlouvy. Cennější je však samotná naděje. Ta Jeremiášovi zůstává navzdory jakékoliv lidské naději. Podobá se to v jistém smyslu jedné ze tří božských cností. Vlitá cnost naděje je takzvaně atematická, doslova bezpředmětná. Už proto, že přesahuje tento pomíjivý svět, také proto, že slibuje věci, které oko nevidělo, ucho neslyšelo. Věci vymykající se lidské představivosti. Jeremiáš už jednou nohou stojí v Novém zákoně. Chybí mu vlastně jediné, a to je svatý křest.
Nakonec lid neposlechne, nebo spíše král neposlechne proroka Jeremiáše a musí do exilu. Dojde k devastaci Jeruzaléma. Můžeme říci, že v tu chvíli bylo všechno ztraceno, tak jako se de facto ztrácí i ta stopa po prorokovi Jeremiášovi, že vlastně už pak nevíme více o jeho osudu.
Je možné, že izraelský národ odchod proroka vnímal tímto způsobem. Prorok pro vyvolený boží lid vždycky byl velmi významnou postavou. A největším trestem podle biblických zpráv není to, že Jeruzalém je vypálen, že svaté město leží v troskách. To není největší trest. Největším trestem podle Bible je, když přestanou mluvit ústa proroku, když přestane Bůh posílat své vyvolené. Tehdy hrozí národu duchovní slepota.
Přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.
Velkým poselstvím knihy Jeremiáš jsou výroky o tom, že lid dojde milosrdenství. Je to povzbuzení pro lid, který odchází do exilu a musí žít mimo domov. A je to snad i povzbuzení pro nás, pro křesťany. Jaká šíře se schovává právě v těch výrocích o tom, že lid najde milosrdenství od Boha?
Hospodin skrze svého proroka slibuje proměnu srdce. V čem spočívá novost oné smlouvy? Bude vepsána do srdce, ne do kamenných desek. Boží přikázání nebudeme dodržovat z donucení, ale spontánně. Je to ale vůbec možné, zcela určitě. Přinejmenším jeden Izraelita tak žil. Bylo mu zcela vlastní, aby plnil Boží vůli. Je to Ježíš, který při svém vtělení zvolal: hle, přicházím, Pane, plni tvou vůli. Čím více se my budeme podobat Ježíši, Božímu služebníku, tím výrazněji se prorocký příslib splní i na nás. Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Jeremiáš je věrným učedníkem Božího beránka, který zapřel sám sebe, vzal svůj kříž a následoval je. Protože svůj život ztratil pro Krista, naleznul ho. Kniha Jeremiáš často bývá přirovnávána k Ježíšovým pašijím. Prorok líčí, obrazně řečeno, poslední hodiny před smrtí izraelského národa. Zároveň mu dodává naději, že z temného hrobu povstane po návratu z vyhnanství.
Otče Hedle, já vám děkuji za váš čas a za to, že jsem vás mohl tady navštívit na faře ve Dlouhé Loučce, kdy jsme náš rozhovor natočili. Děkuji a přeji hezký den.
Já zdravím z Dlouhé Loučky všechny posluchače Rádia Proglas a přeji jim krásnou adventní dobu.
Slyšeli jste adventní pořad věnovaný příběhu proroka Jeremiáše. Naším hostem byl pater Pavel Hrdl. Na vzniku pořadu se podíleli Pavel Mikšů, Igor Dostálek a Marek Chvátal. Zvuk měl na starosti Jaroslav Topinka. Ura king, ura king, ura king, ura king, ura king, ura king.